Narodil jsem se 5. února 1929 v Bielsku Biala. Můj tatínek byl generálním ředitelem firmy Union Českej, poslaný vystavit továren v Bielsku. Pravděpodobně to bylo tam levněji ta práce. A jediný z celé rodiny jsem se narodil já tam. Rodina i tatínkova, i maminkova byly dlouhé pokolení rodáci z Čech a z Moravy. Maminka byla rodačka z Opavy, tatínek byl rodák z hranic na Moravě, matku od tatínka jsem znal, tatínka ne, on už nežil, když já jsem se narodil. Já myslím, že jejich původ byl z Maďarska. Ta babička se jmenovala Rotova. Proč já to říkám? Protože pak v pokračování mám spojení s rodinou Rotová, která mě částečně zachránila. Maminka je rodačka z Opavy a děda tež. A praděd od mého dědy byl právníkem u Františka Josefa a byl von Bachrach. Skrz to, když já se pořežu, vždycky mi teče modrá krev. Začátek války, 1. září. Jsem ještě zažil v Bělsku, já se ještě pamatuju, když německé jednotky vtrhly tam do Bělska. Tam byla hlavná ulice, která se jmenovala 3. mája a pod tou ulicí byl tunel a tam jezdil vlak. A já se ještě pamatuju, když Poláci to vyhodili do vzduchu, protože my jsme bydli v Sukovský park, to byl jedna z nejkrásnějších míst v Bělsku. Když v té době jsme měli 2 auta doma, tak jedno auto bylo privátné, druhé auto bylo z práce, z tatínka, tak pravděpodobně jsme nebyli chudáci. Měl jsem bratra, 5 let staršího, který se narodil v Opavě. Celá rodina, kromě mě, já jsem byl jediný Wasserpolak, který se tam narodil. Ale v 1939 roku, už jsem vzpomněl, když Němci vtrhli, tak jedna z prvých starostí jich bylo deportovat Židy do Nízka nad Sanem a vlastně ten transport se organizoval tady v Ostravě a přejel přes Bělsko, Katovice do Nízka a můj tatínek za doby světové války byl vysoký důstojník v rakouské armádě. A on si myslel, že jemu neudělají nic, ale on byl prvý, kterého zebrali. Jak je známo, Němci vtedy ještě neměli konečné řešení a Hitler chtěl soustředit všetkých západních Židů ze západní Evropy na východném Polsku a tam jich využít práci a pomaly, aby v uvozovkách zdechli, jich se zbavit. Ten, který to organizoval, byl Eichmann, který nakonec ještě skončil v Izraeli u nás. Tatínek šel tím prvým transportem a nějak si jim to tam v tom Nízku nedařilo. Podle Němců a podle Hitlera to šlo příliš pomaly, tak se rozhodli zlikvidovat ten tábor v Nízku nad Sanem. Jednu část těch věznů hnali na druhou stranu k Rusům a druhá část zůstala v Nízku rozebrat ten tábor a ti, kteří rozebrali ten tábor, pak se vrátili zpátky do Ostravy a tež do Vídni a nevím kam ještě a pak jich umučili v Osvinčimě. Nikdo z nich nezůstal. Ti, kteří hnali na druhou stranu, tak velká část se jim zdařilo se dostat do ruských rukou, i když tam oni nelízali med, poslali jich do Gulaku ze začátku, část tam tež zahynula a můj tatík hned před přechodu, tam Němci střílali za nimi a banderovci z druhé strany odpowiedzieli, a ci uteczeńcy, chudacy zostali uprostred, a mój tatienek był zasażen, a był tam tak pozdzie pożbań. Jedna część, ci, którzy byli w Gulaku, tak general Swoboda wytworzył armadę w Buzuluku, a to głównie to byli ci Żydzi, którzy wygnali, a utekli do Ruska. Bratr uczył się we Frytku Misku w umieleckiej szkole. Samozrejmy, on też przyjął domu, a maminka hledala niejaką cestę na zachranić. Pieniądze byli, tak zapłaciła ilegalny przewód na Słowensko. Myśmy przyszli w 1939 roku w prosinci. 23-24 prosince nas przeszmuglowali przez Jablunkowski prud, smyk do Czacy, a pak nas żydowska obec w Żylinie, to już było wszystko organizowane. Tak jedna część tych skupin szli do Bratysławy, jak sam się dowiedział, a myśmy z bratrem se dostali ze Žiliny do Liptovského svatého Mikuláše. Maminka zostala v Polsku, ale dostala povolení prodat, co měla, a protože celá rodina, i tatinkova, i od maminky byla v protektorátu tehdejším. Tatinek, rodina byla Bachrachova, ale tež maminkova rodina. Z domu też Bachrachowi, ale nie była to rodzina. Tak, ale oni się soustrzelili w Olomouci, pak wszyscy, i ty z Hranic, i ty z Opawy. A odtamtud ich zebrali w 1940 roku, w czerwcu, myślę. Mam oryginalny dopis jeszcze od maminki, która mi pisała, a tam mam przesny datum, kiedy ich brali do Terezina. Jedyny, który miał szczęście, to był mój dziada, który miał 82 roki, a dwa tydni przed transportem umrzel. Ma grób w Olomouci. Także z mamką sme se rozloučili w tom Bielsku, w tom prosinci, a více sme se nevideli. A byli sme w kontaktu, w písemnym kontaktu s ní, až do 24. roku. Ale nikdy sme se nemohli setkať. Slovensko, jak je známe, vytvořili slovenský stát, ale tam ještě nebyly nürnberské zákony, že se dalo ještě žít. Sice postupně tež tam začaly ty zákony, ale až do 1942 roku můj bratr byl tam v skupině židovská organizovaná skupina, to se jmenovalo Hakšara, kteří se připravovali na vystěhování do tehdejší Palestiny. Izrael ještě neexistoval. Takže on byl v skupině od 14 do 18. A já jsem chodil do židovské školy tam. Já jsem byl příliš mladý, já jsem je 11. Já jsem byl u židovské rodiny. Z začátku jedné rodiny, pak u druhé rodiny. V každé období vždycky bylo zase nějaký nový zákon proti Židům, že jsme nesměli do parku a ne do kina. To jsou ty známé věci. A chodit se žlutou hvězdou. Ale do 24. dalo se to vydržet. 14. února 42 jsem měl bar mitzva. Stal jsem se z děcka mužem, který má povinnosti. To je obyčejně velká oslava, ale 1. března byl první transport mužů od 14 do 60 a zebral celou tu hachšara všetkých členů. A jediný, kdo nás nezebrali, to byl kamarád, to byl Erich a já, proto jsme byli mladí. Jsme měli jenom 13 let tedy. No a vlastně můj život, moje odiseja začala stratu bratra. Já se ještě pamatuju, když bratr a ta skupina šla, jsem šel na nádraží, odkud jich brali, a jsem mu říkal, Nemusíš jet, uteč, skryj se. On říká, když celá skupina jde, musím jít já. A to bylo škoda. V duchu jsem si říkal, já jsem tušil, že přijde tež čas na mě. Já uteču, já nepůjdu. A tak se to skutečně tež stalo. Jednoho dne, já jsem byl bez papíru, tam samozřejmě, jak jsem předpokládal, tež začali hledat mě od mojej kamarádky matka. Ona se provdala tam za profesora, který přišel z východného Slovenska, vyučoval na univerzitě a pak vyučoval u nás ve škole, protože oni nesměli. To byl vynikající člověk, tak on s matkou, té moje kamarádky, jednoho dne přišli na hřiště. My jsme se vždycky soustředili na dvory synagogy v Mikuláši a přišli pro mě, jak jsem byl. Mě zebrali na nádraží, jeď do Ružomberka. Tam tě budu očekávat, tam je rodina Rotova. A to je daleka, daleka rodina. Já jsem jich už znal, protože když jsme přijeli, tak jsme jednou tam byli půl dne v Ružomberku, než jsme dojeli do Mikuláši. Zkrátka, přijel jsem do Ružomberka, tam už čekal jeden ze synů. Takže mě tam očekávali a byli tak hodní, že jsem mohl být u nich nějakou dobu. Oni byli majetní lidé, měli tam velký obchod na textil. Ten táta, on byl invalida, byl ochrnutý. Matka byla tam ta hlava rodiny a měli dva syny. Ten jeden syn měl 33, ten druhý měl 28. Musel narukovat, tam bylo židovské vojsko, to znamená pracovné vojsko. Židi nesměli do armády. Ten druhý syn, ten starší, vedl ten obchod. Až přišel arizátor, zebral jim ten obchod, ale ten arizátor byl nejlepší přítel do syna, takže to bylo v pořádku. Moc hodný člověk ho zachránil tež před transportem. Byl jsem několik měsíců u té Roni Rot a po válce se mi podarilo zjistit v dokumentech, že moja babička, maminka od táty, byla rozená Rotova. Tak se mi to podařilo spojit vlastně, odkud byli ty Rotovci. Zostal jsem u nich 8 měsíců. Pravděpodobně to ještě musela maminka dát nějaké informace, nebo pravděpodobně maminka. My jsme o tom nevěděli vůbec. A tam tež byla židovská mládež v Ružomberku, tak mě to pěkně přijali, byli jsme spolu až do určité doby. A tam tež začali hledat to rodinu Rotovou. Oni se šli skryt, jich nezebrali. A já jsem ze začátku šel s tím starším bratrem do hor se ukryvat a nakonec jednoho pěkného dne mě chytli. Byl jsem v transportu, z Ružomberka mě převezli do Žiliny, tam organizovali ty transporty do Osvěnčima, tam žádná mládež už nebyla, byli jenom starí lidé a já jsem se spal nakonec. To byli dobičáky a to byli jenom starí lidé. No, podařil se mi dostat až k poslednému vagonu. A ten byl senilý. Jak mě zvedli tam nahoru, tam bylo asi 70 lidí v tom vagoně. Tam se nesedělo, tam se stalo. A jak mě zvedli, tak na zemi jsem zjistil, že jsou 3 prkna senilé. Já jsem se postavil tam a jak jsme začali se hejba, tak jsem začal vykopávat ty prkna ven. Lidé tam na mě řvali. Ale nakonec, když jsme už jeli, vytrhnul jsem 3-4 prkna, kde jsem nevelké postavy, tak jsem se tam sklouzl dolů a to byl poslední vagon. A zachytil jsem se tam na tu osu. Nahoře byli SS-áci nebo gardisti, oni to neviděli. Vlak jel pomalý na moje štěstí. To bylo u Jablunkova někdy u průsmyku do Polska. Tak tam jsem říkal, buď budu žít, nebo nebudu žít, ale do Polska se neostanu. A jsem se pustil a jsem spadl mezi koleji a to bylo moje štěstí. Teď jsem byl dobře oblečený, vlak odjel, zdálo se mi, že střílej, ale to mohlo být i v hlavě. a vlak hned vjel do tunelu, takže nemohli mě vidět nic. Já jsem vstal, prvá věc, že jsem tu žlutou hvězdu odhodil, no a jsem začal utíkat zpátky. A jsem utěkal nějaké 4 hodiny do hor, tam se hory kolem dokola, až jsem viděl nějakého starého baču tam. To jsem se nebal, jsem se přiblížil. On myslel, že jsem nějaký žák, který utek ze školy nebo něco takého, nebo snad on ani neví, co je to žít. Tak on mě přijel tam, učil mě udělat maslo a syry a Bůh ví co všetko. Oni přeci na jaro oni jdou do hor a na podzim oni se vracejí. Tak jsem byl u něj nějako 2 měsíce. No a nakonec, když před zimou se vrátil, tak on chtěl, abych jel s ním. Tak jsem říkal, a co, narodil se ti 13-14 letý synek, nebo kolik jsem měl vtedy, to nepřijde vůbec v úvahu, tak jsem si nabral chléb a nějaké syry s sebou a jsem šel. Pak jsem vlastně dostal výuku, jak se krade, protože tam u těch vesnic, co jsem šel vždycky, viděl jsem košily, nebo jsem viděl tam nějaké, tak jsem to bral sebou. Jídla bylo v lese dost. Já jsem začal uvažovat, a co dál? Jsem říkal, no odkud mě zebrali, tam mě nebudu hledat. A tam už nejsou ty Židy, tak se vrátím do Ružomberka. Trvalo to nějakou dobu, nepamatuju si přesně jak. Já jsem se dostal tam na nádraží a tam stojím. A jsem začal uvažovat, co dál. A najednou přišel nějaký vlak, nějaký mladý člověk s kuframa. Mě volal, abych mu pomohl. Já mu pomohl, mi dal 5 korun. Začal jsem tam stát a začal jsem nabízet moje služby. Vždycky jsem bral nějaký kufr, tak mi dali peníze. Nakonec jsem měl několik haléřů, několik korun, tak jsem si koupil taký dřevěný vozík. Jsem zebral 5 kufrů a ne jeden. A koupil jsem si deku a Ružomberok, když znáte, je krásná krajina. A tam jsou hory a tam jsou semníky a tak dále. Tak jsem se vloupal do nějakého semníka tam. A v seně fajn je teplo, to už byl podzim. Deku jsem už měl, nebo deky. Tak vždycky jsem tam se šel schovat a tež spat. Jídlo jsem si koupil, to nebyly nějaké dobré zákusky, ale chleb jsem měl. Byl tam jenom jeden gardista, který se jmenoval Power, který mě znal a o to jsem musel dávat dobrý pozor. Už vtedy, to už bylo 43. rok, se už mluvilo o partizánech. A já jsem říkal, já musím se dostat k partizánům, musím se dostat k ním. Já jsem byl rozhodnutý, že mě nechtnou a že já se musím dostat k ním. Na to tež 1001 noc, jak jsem se k ním dostal. U té rodiny Rotovej byl tam ten nemocný člověk. Vždycky, když se stav zhoršil, tak mě poslali pro doktora. A ten doktor, já jsem mu viděl, že on byl v uniformě Hlinkové gardy důstojníkem. Ale on byl moc milý. Já jsem všechno kladl na jednu kartu. Já jsem řekl, když ten člověk je tak milý, něco mi tam smrdilo. Jsem říkal, to není možné, protože gardisti byli antisemité hrozní. Já jsem říkal, že půjdu k němu. I když on je gardista, on mě pomůže nějak. Já jsem šel, já jsem ten dům znal, ten jeho byt, všechno jsem znal dobře. Já jsem tam přišel a to bylo tak, tady byl byt a tady byla ordinace. Já jsem přišel tady ze schodama a jsem viděl, že dveře od bytu byly otevřené. Tak jsem vešel, manželku jsem znal, ona nebyla. A přes ten byt se šlo kolem dokola do ordinace. Já jsem otevřel ty dveře do ordinace, bylo mi špatně najednou. Já jsem viděl, jak on odklop tu skříň těch různých léků a tak dále a zatím on seděl s sluchátkama a vysílal. No on se zlekl, já jsem se zlekl, ale on vůbec nechápal, jak, já nevím, jestli manželka neví, ale ona šla vysypat odpady z domu, nechala otevřené. To úplná náhoda byla. A právě já jsem přišel. No tak přestal samozřejmě. A řekl, kde si on věděl, že mě brali. Zkrátka, zostaneš tu. Co zůstanu tu? Do tebe se tež narodí 14-letý synek? Já jsem na něho nalíhal, že já chci jít k partizánu. Jak jsem ho viděl, bylo mi úplně jasno, že československá armáda ho nechala jako vyzvědač. On narukoval v Hlinkové gardě, on žádný gardista nebyl. To byl jeho úkol. On pochopil, že já mám pravdu, že nemůžu u něho zůstat. On měl tež strach a byl rád, že se mě zbaví. No tak on mě spojil s těmi partizany. Poslal mě, říkal, kam se mám dostat, jak se mám jet na Hrádok a z Hrádku do hor. Dal mi parolu. Parola to je... Jsem říkal, heslo. No a skutečně, najednou mě v lese zastavili, no a hned mě brali jako vězně samozřejmě. No a byl tam major Sečanský, se on jmenoval. To on byl velitel brigády kapitána Nálepky. A to od prvého okamžiku. To byl úplný zázrak. On mi vpadl do očí a já jsem padl jemu do očí. Tež, ale samozřejmě, mě poslali, oblekli mě jako žáka a v jedné vesnici tam byla tanková jednotka německá. A já mluvím německy. Tak oni chtěli, abych jim donesl nějaké informace. No já jsem šel do vesnici, jsem viděl tam tu kasáreň a u kasárny tam stál voják. Malý jsem byl i zůstal. A jsem začal s ním mluvit takovou němčinu. Já jsem mluvil perfektně německy, ale já jsem mluvil tak polovičně slovenský, polovičně německy s ním. On tam stál několik hodin, tak bylo mu milé se s někým bavit. No a já jsem se dozvěděl, jaké tanky jsou tam, kolik tanků a všetko. Tak jsem se vrátil zpátky do jednotky, to bylo několik hodin dohor. A jsem vyprval, to jsem se dozvěděl. Tak ten pan velitel říkal, od toho momentu jsi přijat jako partizán a ty budeš moja spojka. Tak začal můj život u partizánů. Nejvyšší čas to byli Slováci, ale byli tež Maďari, dokonce z Francii, z Maquis. To byla ta organizace partizánů francouzských. Měli jsme dokonce Němce, já jsem měl dobrého kamaráta, Němca, doktora, který z Wehrmachtu utek. Lidé, kteří měli trochu rozumu a viděli, co se děje a věděli už, to nebylo z začátku války, ale v tom roku 1944 už bylo jasno, že Německo nemůže vyhrát tu válku. My jsme dostali rozkaz se přiblížit k Dukle, pak bylo povstání. V povstání jsme neměli aktivitu, protože to povstání bylo krátké. To povstání vzniklo tím, že Rusové bojovali v Budapešti a vlastně Slovensko to byl průchod, unikový průchod do Německa. Tak oni stáhli jednotky zabezpečit tu cestu. No ale Němci se stáhli na Slovensko, tak to Slovensko, to slavné povstání zkrachovalo. My jsme se stáhli do hor a vtedy vlastně začala partizánská válka. Odtamtud jsme začali vykonávat různé ty věci, jak například vyhodit koleje do vzduchu od vlaku, přepadnout malé jednotky německé. Němci samotní měli strach i do hor, tak oni poslali Vlasovci. Naše hlavné boje byly proti ním a proti gardistům. Tak my jsme byli na cestě na východ Slovenska. Samozřejmě my jsme chodili jenom v noci, v horách, ne na ulici. My jsme přešli frontu a když jsme přešli frontu, tak hlavně ty Slováci nechtěli. Oni zůstali na Slovensku a jenom ty cizí, jako Češi, Maďari, jsme se dostali přes frontu až do lesu u Minska, v Bělorusku. A tam nás už přijela druhá paradesantní brigáda česká, Rusáci samozřejmě. No a začali nás tam vycvičovat, dělali s nás parašutisty. To nebyla výcviková škola, z vysokých stromů jsme skákali. Trvalo to 2 týdny v celku a pak celou tu, co jsme šli nějakých 2000 kilometrů pěšky, půl roku, takže nás hodili na tu prašivu u Děmenova. A já jsem byl malý, ale už jsem měl zkušenost, jsem byl přes rok. Byl jsem zástupce velitele čety, 30 lidí. Nakonec už pak, tak já jsem byl velitel čety, měl jsem 30 svých kluků. A můj nejstarší voják měl 33 roky, já jsem měl, že jsem neměl 16. Tak my jsme se skakovali, to byla volné se skakování. My jsme to museli sami otvírat. A oni měli strach, že u mě se neotevře padák, protože jsem vážil 28 kg. Tak mi dali pytel z granátama, abych byl těžší. To se podařilo. Padák se otevřel. Dneska bych se bál. A já jsem měl velkou podporu toho našeho velitele, majora Sečanského. My jsme seděli na vtáčníku, to byla naša základna. A vždycky nějaká jednotka musela vyjet a přinést nějaké jídlo. A jednou jsem dostal příkaz, zebral jsem 10 lidí, to bylo březno, únor nebo březen, 35 už, aby jsme donesli nějaké jídlo. Zebral jsem 10 kluků, měli jsme také velké saně. Zase jsme šli k silnici, samozřejmě, kde jsme se mohli ukryt. A najednou jsem slyšel nakladňáky, že jedou. To byl náš cíl. Neviděli jsme, co je nakladňák. Kdyby tam byli vojaci, tak nic by se nedělali. My jsme hledali nějaký proviant, nějaké věci. No a skutečně přišli 2 německé nakladňáky před náma. V každém autě byli šofér a pomocník, tak jsme zlikvidovali ty 2 auta. Na jednom byl Česnek a v druhém Fazula. Tak jsme pak 2 nebo kolik měsíců jsme jedli snídaní Česnek z Fazuly, na oběd Fazuly z Česnek. Ze stromu jsme dělali čaj.